Радио Свобода у студии Алексей Знаткевич. А зараз про подію в Беларусі і світі більш подробязно. На суде над модельером Сашем Варламовым, якого виноватить у присвоении грошей, все больше потерпелых становятся на бок обвинувачиваного и отмовляются потребовать от его компенсации. Варламов находится под вартой до суду уже полтора года и напередне арешту ему дали третью группу инвалидности, бо у его проблемы со спиной.
Усіх цікавіў стан ягонага здароўя. Выглядае ён даволі добра, жвава, вельмі энергічна і актыўна ўдзельнічаў у паседжанні, задаваў пытанні сведкам, і ўвогуле Варламаў сёння робіць уражанне чалавека, які актыўна змагаецца за тое, што ён мае рацыю. Кульба пры ім, ён час ад часу устае, бо яму відаць цяжка сядзець, і пры гэтым ён абапіраецца на кульбу. Усё паседжанне заняло пытанні сведак. Гэта былі дызайнеры, якія вывозілі свае калекцыі на замежныя паказы. Быў таксама хлопец з Ліды, які ўдзельнічаў у гэтых паказах як мадэль, а таксама дзве мамы, якія суправаджалі поездках своих дачок. Головное питание, которое задается сведкам, это те отрымливали яны сутковые, которые мусили выделяться с державного бюджета. Все сведки на это питание отказывают не, гроши яны не отрымливали. Однако ни один со сведок не признал себя потерпелым и не признал, что ему была нанесенная шкода. И так само никто не потребует вернуть им эти гроши. Хотя прокуроры и адвокат весь час задают такие питания. Суммы называются разные, неде в межах от 200 до 600 евро. Трохи іншая ситуация, вот как раз с этими двумя мамами, яны обедве сказали, что передавали у агентства гроши небыто на свои поездки. Это от 300 до 400 евро за каждую поездку. Следство сцвярджае, что сутковые были выдадены як на мати, так и на дитя. Одна из мати могла б у выпадку признания Варламова виноватым запотребовать компенсовать ей каля 3000 евро. Однако, и снова же, и она себя потерпела и не признае, и гроши гэтые не потребуе вернуть. Прокурор кожны раз акцентуе увагу на тое, што падчас следства людзі кажуць, што ўсё ж такі шкода была, што іх падманулі, а на судзе вось пачынаюць адмаўляцца. Ну, жанчыны адказваюць, што допыты цягнуліся доўга, яны не разабраліся ў тэрмінах юрыдычных, заблыталіся, але сёння ізноў жа ніхто сябе пацярпелым не прызнае. Усім сведкам Варламаў задае шэраг аднолькавых пытанняў. Ці адчувалі яны патрэбу ў чымсьці падчас паездак? Усе адказваюць не, у іх усё было. Ці перадавалі яны яму асабіста грошы ці паперы? Усе сведкі таксама кажуць, што нічога такога не рабілі. Апошняе пытанне Варламова, відаць, вельмі важнае для яго. Ён так вот тэатральна вельмі кажа: «Маё месца, гэта месца за сталом чыноўніка, ці гэта сцэна і подыум». І усе сведкі адказваюць, што Варламаў гэта мастацкі кіраўнік праекта, аўтар, творца, і ён не займаўся арганізацыйнымі пытаннямі ў паездках. Так само важны для яго момант, ці нанесла ягоная дзейнасць маральную шкоду БДУ ці краіне. І ўсе сведкі кажуць, што гэтыя паездкі прыносілі толькі карысць як ім асабіста, так і беларускай модзе і іміджу Беларусі. Сёння ўсіх сведкаў апытаць не паспелі, і заўтра паседжанне пачнецца о 10 гадзіне.
Мы працягваем сачыць за судом над Сашам Варламовым. Больш інфармацыі пра суд над мадэльерам на нашым сайце свабода.орг і свабода.by, нашыя адрасы ў інтэрнэце. Вы можаце пакідаць свае каментары, свае меркаванні наконт гэтага судовага працэсу і на любую іншую тэму, а таксама тэлефануйце на менскі аўтаадказнік 266-39-52, ён працуе без перапынку.
Перадачы вашы пустыя. Яны даюць навіны і ўсё тое, што ёсць. Гэта жыццё, пенсіі, што робіцца навокал. А дзе ж праца па выхаванню палітычна граматных людзей? Я ўжо пра палітыку і не кажу. Бо выражэнне «нацыянальная ідэя», яно не грунтоўнае, памылковае. І ўсе лічаць, што нацыяналіст – гэта нешта дрэннае. Я лічу наадварот. Гэта тое, што ставіць чалавека на месца і яго чалавечую годнасць. Трэба растлумачыць народу, што такое шавінізм, асабліва рускамоўны. І што такое нацыяналісты. Добра было б весці рубрику пра палітычную адукацыю. Бо ёсць беларусы, якія добра гэта ведаюць і могуць вам дапамагчы.
Звонки на свободу.
Ваши отзывы на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон Минску 266-39-52.
266-39-52.
Вы на хвалях Радио Свобода. Памёр Сакрат Янович, один з самых вядомых беларускіх пісьменнікаў у Польшчы. Яновічу было 76 гадоў. Апошнія гады ён пражыў у родным мястэчку Крынкі, якое непадалёк ад мяжы з Беларусю, вярнуўшыся туды з Беластоку. У сваім доме ён заснаваў вілу Сакратэс, беларускі культурніцкі асяродак, і выпускаў аднайменны штогадовы часопіс.
Сакрат Янович немало зрабіў для беларускага адраджэнскага руху ў Польшчы. Ён дапамагаў моладзі ўсвядоміць сябе нацыянальна, пачаць працаваць на беларускай ніве. Успамінае доктар гістарычных навук з Беластоку Олег Латышонак.
Сакрат Янович быў правадыром для майго пакалення. Калі я ўваходзіў у нацыянальнае жыццё, быў безумоўным лідэрам, настаўнікам. І тое, што мы разам рабілі, гэта вельмі важная частка маёй маладосці. Так што мне вельмі цяжка ацэньваць Сакрата. Безумоўна быў самым выдатным пісьменнікам на Беластоцчыне і адным з больш выдатных у агульнабеларускім маштабе. Думаю, што яго літаратура застанецца і будзем да яе вяртацца.
Сакрату Яновічу хацелася, каб беларусы ў Польшчы выступалі на выбарах ад свайго імя, мелі сваіх прадстаўнікоў у органах улады. Аб гэтым узгадывае доктар гістарычных навук Олег Латышонак.
Вельмі хацеў, каб беларусы сталі гаварыць сваім голасам, то быў яго лозунг. І, безумоўна, без яго таксама наша палітычная дзейнасць не мела такога маштабу. Ён проста вызначаў нам пэўне за вялікія мэты, але калі чалавек сабе вялікіх мэтаў не ставіць, то нічога не дасягне.
Гарадзенская паэтка Данута Бічэль выказвае спачуванне родным Сакрата Яновіча і ўсёй Беластоцчыне. Таму што Беластоцчына – гэта Сакрат Янович. Ніва – гэта Сакрат Янович, кажа яна.
Ён быў тыповым прадстаўніком беларусаў Беластоцчыны. Ён фармаваў тую мову і тую культуру. Яна адрозніваецца ад нашай, але толькі цяпер я зразумела, якое гэта багацце. Мне вельмі шкада, што страчаны для нашай культуры такі вялікі чалавек, хоць пісьменнікі не паміраюць, яго творчасць застанецца.
Сакрата Яновіча вельмі натхніла незалежнасць Рэспублікі Беларусь, аб якой ён марыў. Гэтая падзея падмацавала яго. Можна было моцна стаяць на абедзвюх нагах, жыць у дэмакратычнай Польшчы і ездзіць у дэмакратычную Беларусь. Ён быў з тых пісьменнікаў, хто, нагадваючы беларусам пра іхніх герояў, пісаў аб паўстанні Кастуся Каліноўскага. Яго аповесць «Сярэбрыны яздок» выйшла нават у Менску. Роспач выклікала ў Сакрата Яновіча вяртанне Беларусі ў мінулы час. Але ён не апусціў рукі, не пакідаў беларускай нівы. Ягоныя кнігі, гадавік «Віла Сакратэс» сталі адметнай часткай у кнігазборы беларусаў. Чаго яшчэ можна было жадаць сапраўднаму пісьменніку?
Вянок памяці Сакрата Яновіча ад Сергія Астраўцова. На нашым сайце ў інтэрнэце, нашы адрасы свабода.орг і свабода.by, таксама блог ад Яна Максімюка. Сакрат Яновіч, канец класічнай эпохі. Яшчэ раз нагадаю, што гэта можна прачытаць на нашым сайце ў інтэрнэце свабода.орг і свабода.by.
Вянок памяці.
Калі пайшоў з жыцця чалавек, які пакінуў па сабе светлую памяць,
якога будзе не хапаць вам, якога будзе не хапаць Беларусі,
раскажыце пра яго слухачам свабоды.
Званіце 266-39-52.
Пішыце паштовая скрынка 111, Менск, 220-005.
Корэспандэнт свабоды звяжацца з вамі.
Перадача «Вянок памяці».
Замест кветкі на магілу.
Вы на хвалях Радыё Свабода.
Картатэка Сталіна. Штодня на сайце Свабоды публікуецца тысяча імёнаў ахвяраў камуністычнага рэжыму ў Беларусі.
І сёння на нашым сайце чарговая тысяча біяграмаў ад прозвішча Нурк да прозвішча Палянскі. А кожны дзень у нашым эфіры Сергій Дубавец чытае адну кароткую біяграфію чалавека, які стаўся ахвярай сталінскіх рэпрэсіяў.
Калінік Мікалай Піліпавіч нарадзіўся ў 1875 у вёсцы Заполле Смілавіцкага раёна Менскай вобласці. Беларус, сялян, непісьменны. Селянін, аднаасобная гаспадарка ў вёсцы Пабрацімаўка Смалявіцкага раёну. Арыштаваны 19 ліпеня 1937, асуджаны 22 жніўня 1937 тройкай за антысавецкую агітацыю паводле артыкулаў 72 і 76 крымінальнага кодэксу да вышэйшай меры пакарання. Расстраляны ў менскай турме 25 жніўня 1937, рэабілітаваны 27 сакавіка 1989. Архіў КГБ РБ, шыфр 21919С.
Картотека Сталіна. Тысяча імёнаў і кароткія біяграмы ахвяраў савецкай улады з Беларусі, апублікаваная сёння на сайце «Свабоды». Знайдзіце сваіх.
Вы на хвалях Радыё «Свабода», з вамі Алексей Знаткевіч. Нагадаю некаторыя тэмы нашай сённяшняй праграмы. На судзе над бадэльерам Сашам Варламавым, якога вінаваціць у прысваенні грошай, усё больш пацярпелых становіцца на бок абвінавачанага і адмаўляюцца патрабаваць ад яго кампенсацыі. Памёр Сакрат Яновіч, адзін з самых вядомых беларускіх пісьменнікаў у Польшчы. Апошнія гады ён пражыў у родным мястэчку Крынкі, дзе заснаваў вілу Сакратэс, беларускі культурніцкі асяродак. У Нацыянальнай навуковай бібліятэцы імя Якуба Коласа адчынілася выстава рукапісаў, лістоў і рэдкіх выданняў з публікацыямі дакументаў, звязаных з жыццём і творчасцю Максіма Гарэцкага. Сёння спаўняецца 120 гадоў ад нараджэння класіка беларускай літаратуры. У Віцебску сувязь актывістаў беларускай хрысціянскай дэмакратыі Станіслава Лаўрэнава і Аляксея Кішчука. У суботу яны выйшлі з цэнтру гораду з расцяжкай са словам «Свабоду» і партрэтамі палітычных зняволеных. 2 лютага споўнілася 175 гадоў з дня нараджэння Кастуся Каліноўскага, аднаго з пачынальнікаў беларускага нацыянальнага руху новага часу, публіцыста, паэта, кіраўніка паўстання 1863-64 гадоў на тэрыторыі сучасных Беларусі і Літвы. Якраз да падзеяў, звязаных з чынам Кастуся Каліноўскага і ягоных паплечнікаў, была прымеркаваная сёлетняя агульнанацыянальная дыктоўка. Удзельнікі дыктоўкі пісалі ліст падшыбеніцы Кастуся Каліноўскага. Прапанаваўшы напісаць тэкст разам з Радыё «Свабода», мы заклікалі нашых слухачоў і гледачоў даслаць свае дыктоўкі на наш адрас. І цяпер мы падводзім вынікі. Побач са мною ў студыі мой калега Юрась Бушлякоў. Юрась дыктаваў ліст падшыбеніцы ў эфіры і на сайце «Свабоды». Юрась, у якой аказалася геаграфія свабодаўскіх удзельнікаў агульнанацыянальнай дыктоўкі і адкуль да нас прыйшлі напісаныя дыктоўкі?
Геаграфія, напраўду, даволі шырокая. Ёсць у нас лісты з усіх рэгіёнаў Беларусі і з-за беларускіх межаў. Ну, напрыклад, Аршанщина, Ліда, Менск, Магілёў, Вушачы, Гомель, Смалявічы, або, калі я ўжо сказаў пра тое, што ёсць лісты з-за беларускіх межаў, то пардубіцы з Чэшскай Рэспублікі напісала нам Святлана Уранава, напрыклад. Наймаладзейшы з тых, хто даслаў дыктоўкі на свабоду, гэта 13-гадовы Радаслаў Грыгаровіч з Смалявічаў. Ён, у прыватнасці, піша каротенькая цытата: «Вельмі крыўдна, што такія даты, як 150-годдзе з пачатку паўстання Кастуся Каліноўскага, 175-годдзе з дня нараджэння Кастуся Каліноўскага, дзень вайсковай славы, дзень волі і іншыя не адзначаюцца ў нашай краіне і ствараюцца перашкоды адзначэнню гэтых святаў. Нам напісалі інжынеры і будаўнікі, міліцыянты і дактары, шкаляры і пенсіянеры». Віктор Малочка з Салігорску, напрыклад, так патлумачыў свой удзел у дыктоўцы. Ён піша: «Для мяне гэты удзел важны, таму што не хочацца верыць у словы, якія напісаныя на пачатку фільму «Акупацыя містэрыі» Андрэя Кудзіненкі». Я цытую гэтыя словы: 500 гадоў назад яны не ведалі, што яны беларусы, але іхняя дзяржава была самай вялікай у Еўропе. Цяпер у беларусаў ёсць дзяржава, але іх саміх ужо няма». Канец цытаты.
Юрасі, як мовазнаўца вы ацэньваеце агульны ровень пісьменнасці тых, хто даслаў нам свае дыктоўкі?
У нашых лаўрэатаў, а забягаючы наперад, я скажу, што іх больш за дзясятак, пісьменнасць належная, добрая. Выбіраючы лаўрэатаў, рэдакцыйнае журы кіравалася і тым, наколькі пісьменна выканана дыктоўка, і тым, як удзельнік патлумачыў тое, што ён за гэтую дыктоўку, за напісанне дыктоўкі ўзяўся. Напрыклад, былы вайсковы інжынер, аўтар кнігі «Нябышына вайна» Ілля Копыл з Менску далучыў да дыктоўкі сваю гісторыю жыцця, а таксама ясна акрэсліў, кім быў, ёсць і застанецца Каліноўскі ў гісторыі Беларусі. Тым самым спадар Копыл адгукаецца на паасобныя галасы з лягеру заходнерусізму, прадстаўнікі якога заклікаюць да пераацэньвання ролі Каліноўскага ў беларускай гісторыі. Аўтар навукова-асветнага праекту ў інтэрнэце пад назваю «Свіслацкія аркушы» Кастусь Каліноўскі, Зміцер Кузьменка з Менску падкрэслівае, што асоба Каліноўска – гэта частка ягонага жыцця. А Святлана Уранова з чэшскіх Пардубіцаў піша нам, цытую, «Я чэшка, чыстапародная, як люблю казаць, але вельмі люблю Беларусь ды беларускую мову. Мову я вывучыла, каб паказаць беларусам, што гэта магчыма». Канец цытаты. Святлана прызнаецца, што яна стараецца працаваць на карысць Беларусі. У прыватнасці, Святлана Уранова каардынуе малітвы за Беларусь, што праводзяцца сярод чэшскіх хрысціянаў, а таксама арганізоўвае збор грошай для беларускіх палітвязняў.
І цяпер, Юрасю, давайце перайдзем да пераможцаў, каго і як пастанавіла ўзнагародзіць рэдакцыйнае журы.
Галоўны прыз, а гэта плеер iPod Shuffle, радыйнае рэдакцыйнае журы пастанавіла адправіць у Салігорск сям'і малочкаў. Нам даслалі дыктоўкі, належна добра выкананыя дыктоўкі Віктар Малочка, ягоная жонка Наталля Малочка і Віктараў сын Аляксандр Малочка. У мяне, як у сапраўднага пераймальніка ідэяў Кастуся Каліноўскага, напісаў нам Аляксандр Малочка, цепліцца ў рудзях агеньчых спадзяванняў, што ў хуткім часе надыдзе час адраджэння ідэяў Каліноўскага, і мы ўсе будзем ганарыцца сваёю бацькаўшчынаю. Канец цытаты. За ахвочвальнымі прызамі, а гэта кнігі з серыі «Бібліятэка свабоды», рэдакцыйнае журы пастанавіла ўганараваць, называю ў альфабэтным парадку. Людмілу Барысаву з Магілёва, Радаслава Григаровіча з Смалявічаў, Лідію Дубінец з Менску, Мікалая Ермакова з Гомелю, Іллю Копыла з Менску, Дануту Крупіцу з Ліды, Змітра Кузьменку з Менску, Кастуся Сырэля з Вушачаў, Святлану Уранаву з чэшскіх Пардубіцаў і Віктара Ержамкоўскага з Менску.
Мой калега Юрас Бушляков, мовазнаўца, падводзіў вынікі агульнанацыянальнай дыктоўкі, а мы вяртаемся да бягучых падзеяў. Сёння ў Кіеве міжнародная фундацыя дамоў правоў чалавека арганізавала сустрэчу са спецдакладчыкам ААН па Беларусі Мікалашам Харасці. На сустрэчу прыйшоў і прадстаўнік беларускай амбасады ў Кіеве Уладзімір Нярунскі. Перадае наша карэспандэнтка Таццяна Поклад.
Спецдакладчык ААН рыхтуе справаздачу для сесіі Рады ААН па правах чалавека, і дагэтуль ён сустракаўся толькі з прадстаўнікамі грамадзянскай супольнасці Беларусі і толькі за межамі краіны. Афіцыйны Менск не прызнае яго мандат спецдакладчыка і не дае дазволу на візіт, але Міклаш Харасці спадзяецца наведаць Беларусь. Я зацікаўлены ў тым, каб у сваёй справаздачы не перадузята паказаць сітуацыю Беларусі, у тым ліку пазіцыю беларускага ўраду. Тое, як ён бачыць існуючыя праблемы і шляхі іх вырашэння. Маё самае вялікае жаданне, каб супрацоўніцтва з урадам Беларусі было такім жа поўным, як цяпер з грамадзянскай супольнасцю. У гэтым зацікаўленая і Рада ААН па правах чалавека, і Вярхоўны камісар. Я запытываў беларускую візу некалькі разоў, але пакуль пытанне не было вырашана станоўча. І ўсё ж мы не губляем надзеі, што беларускія ўлады пачнуць з намі паўнавартасна супрацоўнічаць. Гэта ж у інтарэсах як усяго беларускага народу, так і беларускага ўраду. Сёння ў працэсе падрыхтоўкі сесіі Рады ААН па правах чалавека у адмысловай пастанове Рады Еўразвязу, прынятай з гэтай нагоды, гаворыцца – адным з галоўных прыярытэтаў Еўразвязу ў перспектыве сесіі Рады ААН па правах чалавека будзе сітуацыя з правамі чалавека ў Беларусі, якая працягвае выклікаць гарачую занепакоенасць. Спецдакладчык ААН па Беларусі Міклаш Харасці мае прадставіць сваю першую справаздачу па сітуацыі з правамі чалавека ў Беларусі сёлета ў чэрвені напярэдадні Рады правоў чалавека ААН, а ў кастрычніку перад Генеральнай асамблеяй ААН.
З Кіева перадавала наша карэспандэнтка Таццяна Поклад. Гэтымі днямі серыю канцэртаў у розных гарадах Беларусі ладзіць расійскі рок-музыка Барыс Гравеншчыкоў з гуртам «Акварыум». На прэсавай канферэнцыі ў Менску ён сёння ў прыватнасці выказаў сваё стаўленне да існавання ў Беларусі гэтак званых «чорных спісаў» музычных гуртоў і выканаўцаў. Падрабязнасці падае Галіна Абакунчык.
Пресовую конференцию Бориса Гребенщикова у Менску организовала редакция «Комсомольская правда» в Беларуси. С этой начались питания, але их организатором задавал сам гость Борис Гребенщиков.
Честь ничего не называется в наших газетах «Комсомольская». Павлик Морозов был героем «Комсомола». На меня тем, что написал донос на своего отца и отца Рубля. Так что это герой «Комсомольской правды». Павлик Морозов был тренером для всей советской молодежи. Советскую молодежь учили доносить до своих родителей. Поэтому я очень интересно, что значит слово «Комсомольская» теперь, в 2013 году, в заголовке вашей газеты.
У протяг политичной темы музыка выказался так само про свое ставление до існования Беларуси так званых «черных списов» музычных гуртов и выканавцев, концерты яких улады обмяжовывают альбо забороняют с политичных мотивов. А так само, тем акчимая в этой ситуации солидарность музыков.
Как человек, который был во главе «черного списка» довольно долгое время нашего, я могу сказать, что такие «черные списки» существуют везде по разным причинам. Политическим, экономическим. Главное, чтобы людей, которые в этом черном списке, чтобы их не лишали свободы передвижения. Как только музыкант становится политическим животным, он теряет свой первоначальный тип музыканта или творца по самым простым причинам. Творец не может быть гражданином какого-то государства или членом какой-то партии, принадлежать к той или иной террористической группировке, потому что тогда он не от всех, а только от какой-то части. А мы должны быть от всех.
Борис Гребенщиков так само подкреслил, что он позиционирует себе человеком, а не гражданином. И это означает, что он за людей и супроть усяляких урадов. Одночасно музыка выказал переконание, что свобода – это прогнение малой колькости людей, до яких и скрыванная ягоная творчесть.
Люди истинно не могут, они не хотят. Столько людей к свободе не тащи железной рукой, они будут отбиваться и плакать. Довольно для тех, кто ее хочет. Люди обычно предпочитают ходить в сторону. А мы здесь для того, чтобы дать альтернативу тем немногим, кто этого не хочет.
Ранее Борис Гребенщиков не раз выказывался у подтримку белорусских политвязнев. У 2004 годе он свернулся до Александра Лукашенко с потребованием вызволить с тюрьмы городенских предпринимальников Валерия Ливаневского и Александра Васильева. Летось подписал лист у подтримку Олеся Беляцкого.
Рассказывала Галина Абакунчик, и я додам, что видео с прессовой конференции Бориса Гребенщикова в Минску можно побачить на нашем сайте в интернете свобода.орг и свобода.by наши адресы.
Як зняволеному выстояць у экстремальных умовах турмы? Былы вязень сумлення доктор медицины Юры Бендажевскі за кратами написал допоможник, адресованный тым, кто не збирается сдаваться во умовах няволі. Кожную неделю у эфиры парады профессора Бендажевского у рубрицы «Свобода у турмах».
Черговый выпуск передачи «Свобода в турмах» у нашем эфире позднее, у приватности там про голодовки за кратами. Ну, а мы зараз поговорим про так званый лагерь працовной профилактики, який месяца на Могилевщине в вёсцы Староселья городского района. Там утримливают жанчын, якія зловживают алкоголем. Мясцовое сельгаспредприемство было колгас у Заняпаде и ЛПП – одиная вёсцы установа, якая працуе стабильно. С чего живе гэтая помежная вёска?
От Староселья до белорусско-российской мяжи меньше, як 10 километров. До поселку Ленина 3,5, до райцентру каля 20. По дорозе у вёску сдалёк кидается в очи вялизный будынок. Сблизу видать повыбиванные шибы. Ніяких прикметов господарчей активности. Побач фермы у тым же стане. На вязковых улицах под назвами Советская, Кастрычницкая, Минаковня шмат. Еще менее охотных размовлять. Те, кто погодился про житё, кажуть змрочно и осуджено.
Деревня. Молодежи нету, в основном 50, под 50 такие остались. Все уезжают. И пенсионеры некуда деваться, доживают. Чучу. Хорошо, хоть ЛТП, да куда хоть деревня есть. Они кормятся, поются, да кто-нибудь с водой, что с насосом так сразу сделают. Дорога это стабильно чистит центрально.
Зазначая вязковец, что до контингенту, який лечится у лягеры от алкоголизму, то вязковец лечит, что держава марнуя на тое сродки.
Вон его у нас человека 3, наверное, наши сельсовета сидели. Уходит месяца нема. И по новой пошли гасить все. А это сколько же обслуживает персонал, окей, ЛТП это. И вот так куда-нибудь заставляли работать, а не в ЛТП садить. У нас сколько бюджет, ты хлопцы ходят, нигде не работают.
У одним из занедбанных дворов у Хлевчуку трое подпитых мужчин у пронешта домовляются. Изъявление журналиста их бянтежить. Гутара з ним неохотно, абы худшей выпроводить. На пытание, чем живе вёска, заявляют.
Горелки!
Горелки.
Работы нет, ничего нет.
Все горелки. Купит.
Посевная будет.
Заробите, что нет?
Какая зарплата?
1 200 000. Проживи, попробуй.
Я вот сейчас езжу на Колыму, потому что здесь жить невозможно.
У вёсцы Заняпад. Шмат хат забитыми дошками в окнами. дамы драўляныя і цагляныя, жыццё больш-менш віруе ля вясковай крамы. Ля крамы тыя ж нараканні на безграшоўе і безвыходнасць. Працы няма, з'ехаць няма куды, бо дзяцей не кінеш.
А зарплата смех. Во прынясу дамой 1,050,000, мінімалку начысляць. Дзецкія ж убралі. О, як людзям тут жыць?
Наракае вяскоўка і тут жа згадывае недалёкае яшчэ мінулае.
На свае мастерскія былі, строіўся пасёлак як для чарнобыльцаў. А ўсё ж гэта разбілі, і дамоў столько панастроілі, і столько людзей было, столько спецыялістаў.
Да гутаркі далучаецца хлопец у заношанай курцы. Кажа, што мясцовая моладзь ўжо даўно выязджае на заробкі ў Расію або з'ехала на агул у гарады.
Можна сказаць, не ЛТП, тут тут работаў. Механізатары тыя ж, яны зарплаты не тое зімой, яны ж не будуць сядзець тут. І за гэта капейкі, пасіўная, уборачная, вот перыяд можна ж зарабіць, ад 5 і выше.
Тут яшчэ мяркую, што калі б тут не было лагера, то справы маглі быць іншыя.
А можа б пачалі троху сваім людзям плаціць што-небудзь? Што яны знаюць? Ага, свой пашоў сядзіць у дварэ, значыць вазьмуць с ЛТП. А если бы они знали, что ЛТП нема, может, своим плачили, потому как человек работает.
Сам лягер працовной профилактики обнесены драўляные гароджи с колючим дротом. За гароджей двухповерховый будынок. Побач с уездом у лягер газетный шапик. Иржана им свечит, что працуе он нечасто. У будень был зачиненный. Як и поправчая колония для осудженных поводле криминального кодексу, ЛПП отнесены до юрисдикции Департаменту выконания покараньяў. Пагутрыць жанчынамі, якія ўтрымліваюцца ў лагеры, не выйшла. А вось пабачыць, як іх вядуць на працу, удалося. За 300 метраў ад вязніцы ў колішнім будынку вясковага дзіцячага садку для асуджаных арганізаваны швейны цэх. Ён акуратна ўездзіў у вёску. Побач з помнікам вяскоўцам, якія загінулі ў другую сусветную вайну. Пільнай аховы, як у калёні, іх няма. Жанчыны гаманлівы, паслухмяны, грамадой крочуць на працу, якая паводле задумы павінна адвадзіць іх ад алкагольнай залежнасці.
І болей пра вёску Стараселля гарадскага раёна на нашым сайце ў інтэрнэце свабода.орг. Там можна пабачыць і фотаздымкі адтуль. Вы на хвалях радыё «Свабода». З вамі Алексей Знаткевіч. Нагадаю некаторыя тэмы нашай сённяшняй праграмы. На судзе над бадэльерам Сашам Варламавым, якога вінавацяць у прысваенні грошай, усё больш пацярпелых становіцца на бок абвінавачанага і адмаўляюцца патрабаваць ад яго кампенсацыі. Памёр Сакрат Яновіч, адзін з самых вядомых беларускіх пісьменнікаў у Польшчы. Апошнія гады ён пражыў у родным мястэчку Крынкі, дзе заснаваў вілу Сакратэс, беларускі культурніцкі асяродак. У нацыянальнай навуковай бібліятэцы імя Якуба Коласа адчынілася выстава рукапісаў лістоў і рэдкіх выданняў з публікацыямі дакументаў, звязаных з жыццём і творчасцю Максіма Гарэцкага. Сёння спаўняецца 120 гадоў ад нараджэння класіка беларускай літаратуры. У Віцебску судзяць актывістаў беларускай хрысціянскай дэмакратыі Станіслава Лаўрэнава і Алексея Кішчука. У суботу яны выйшлі з цэнтру гораду з расцяжкай са словам «Свабоду» і партрэтамі палітычных зняволеных.